หนังสือพิมพ์ผู้จัดการของไทยรายงานในเมื่อวันที่26พฤศจิกายนนี้ว่าทางการลาวได้ตกลงเห็นดีที่ให้จีนปลูกกล้วยอยู่แขวงภาคเหนือของลาวต่อแต่ห้ามใส่สารเคมีที่อันตรายอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้พระให้ชาวลาวจำนวนหลายยังรู้สึกเป็นห่วงกับการใส่สารเคมีถ้าหากทางการจะอนุญาตให้จีนมาปลูกกล้วยในแขวงภาคเหนือเพื่อส่งออกไปขายประเทศจีนอีกข้างใหม่หลังจากที่รัฐบาลลาวได้โยสั่งไปแล้วเมื่อปีผ่านมาดังสาวลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียสรีในเมื่อวันที่27พฤศจิกายนให้ว่า
ส่วนตัวนี่ก็เป็นห่วงคือเก่าแหน่เรื่องสารเคมีเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีหน่วยแบบว่ามันกวดการ2เดือนเทื่อนึงว่ารุ่นเดือนเทื่อว่าออกสุ่มตัวอย่างสุ่มกวดการมันจะเป็นไปเมื่อตรงมองแล้วก็แบบสุ่มนะ
ในขณะเดียวกันชาวลาวอีกท่านหนึ่งให้คำเห็นว่าคงเป็นเรื่องที่ดีที่จีนจะกลับมาปลูกกล้วยอีกเพราะจะเป็นการสร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนในท้องถิ่นดีกว่าปะดินไว้ละล่าหลายสิบพันเอกตาแต่ทางนี้และทางนั้นก็ต้องมีการรับประกันบ่ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดังที่เคยเป็นมาแล้ว
แค่นี้เนี่ยพวกบางคนมันสั่งให้ครับไอ้ปลาส่วนแกว่าบ่อยที่ผลกระทบต้องสภาพแวดล้อมสังคมถ้าปลูกที่ว่ามันต้องมีผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศต่อปลาส่วนต่อชีวิตสัตว์ชิ้นถ้าว่าจริงสภาพแวดล้อมว่าซะผลเนี่ยครับมันก็มีดีกว่าสิปลาดินต้องวางไว้นะนี่ผลส่วนก็มีได้ครับมีเห็นการทำมันก็ดีนะ
เกี่ยวกับข่าวนี้เพื่อความกระจ่างแจ้งวิทยุเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในวันที่27พฤศจิกายนนี้ซึ่งได้รับคำชี้แจงเพียงสั้นๆจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของลาวท่านหนึ่งว่ายังอยู่ในขั้นตอนหีบโหมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้และจะนำเข้าประชุมปรึกษาหารือก่อนอีกเทื่อหนึ่งแล้วจึงจะสรุปผลได้ว่าจะอนุญาตหรือบ่ยังได้ก็ตามเมื่อปี2016ที่ผ่านมานี่ทางการลาวได้ประกาศยกการปลูกกล้วยอยู่ตามแขวงภาคเหนือของลาวคือแขวงบ่อแก้วอุดมไสหลวงน้ำท้าและหลวงพะบางภายหลังกวดพบว่าส่วนกล้วยหลายแห่งที่จีนมาลงทุนนั่นมีการนำไส้สารเคมีและยาฆ่าหญ้าอย่างหลวงหลายส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างให้แห้งและยิ่งไปกว่านั้นเฮ็ดให้คนลาวหลายคนที่เห็นเวียกอยู่สวนกล้วยล่มป่วยจนเสียชีวิตย้อนผลกระทบจากสารเคมีที่ตกค้างในสวนกล้วยนั่น